pievienotā vērtība.
Sveicināti pirmdienā un sveicināti 2025. gadā.
Ar jums kopā ir raidījums pievienotā vērtība un tā veidotāji Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakovska.
Šodien parunāsim par to, kā tas ir veidot uzņēmumu medicīnas jomā un mums ir izmaiņas mūsu biržas sacensības noteikumos. Par to raidījumu noslēgumā.
Pievienotā vērtība.
Ir jauns gads un valsts pārvalde ir sarūpējusi bagātīgu obligāto literatūru. Spēkā no 1. janvāra ir 216 jauni tiesību akti, bet spēku zaudē 128.
Tā kā nezināšana neatbrīvo no atbildības, tad apzinīgākie savus brīvos brīžus var pavadīt studējot mantojuma tiesību reformu, izmaiņas sociālajos pabalstos un nodokļos, iepazīties ar jaunajām kadastrālajām vērtībām, kā arī zāļu cenu veidošanas modeli, uzturlīdzekļu apmēru un tā tālāk.
Jā, bet ja novērtējam produktivitāti, tas birokrāti ir strādājuši naskāk, jo pērni tika saražots par aptuveni 40 tiesību aktiem mazāk.
Droši vien rāda piemēru tautai. Produktivitātei mums visiem ir vēl kur augt, liecina jaunākie statistikas pārvaldes un Eurostat dati. Uz vienu nodarbināto 2023. gadā Latvijā darba spēka produktivitāte bija 72,8% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, analizē LSM. Tradicionāli Lietuva un Igaunija ir mums priekšā.
To, ka mums būs jāstrādā ražīgāk, liecina arī demogrāfijas dati. Eurostat rēķina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits turpinās samazināties par 2-5% ik gadu. 2100. Gadā Latvijā ar līdzinājo politiku un demogrāfijas tendencēm būsim aptuveni 1,160,000 iedzīvotāji, no tiem darbaspējīgi ap 800,000.
Bet nu tā kā raidījums pievienotā vērtība daudz uzmanības velta tam, lai stāstītu par finanšu pratību, uzkrājumiem, ieguldījumiem, investīcijām, kapitāla pieaugumu, gribu mazliet pacepties par šo tēmu, jo ir pamats.
Ir gan, šķiet visi jau esam norijuši to, ka savā pensiju otrajā līmenī uzkrāsim par procentiņu mazāk, un varam sākt norīt arī to, ka kapitāla pieauguma nodoklis no 20% ir paaugstināts par ceturto daļu uz 25,5%.
Nu, par šo pat īsti nemanīju nekādas kvalitatīvas diskusijas un skaidrojumus, bet man tas nekā kopā neliekas ar tēzēm par vietējā kapitāla tirgus attīstību, par to kā prioritāti, jo šāds nodokļu pieaugums dara visu pretējo. Nu, un cik saprotu, finanšu ministrs par to vaicāts, vienkārši plāta rokas un rausta plecus.
Šajā kontekstā līdzīgi ir ar valstī piederošu uzņēmumu kotēšanu biržā. Uz biržu kā risinājumu valsts raugās tikai tad, kad viss ir slikti, kā Airbaltic gadījumā, kur jau parādās ekspertu runas par to, ka šobrīd prioritāte ir vienkārši kompāniju nepārdot par pāris eiro.
Bet viss tā ņemšanās ap Airbaltic man ar katru dienu mazina ticību, ka šim stāstam būs skaistas beigas. Atcelt lidojumu it kā dzinēja remontu problēmu dēļ, bet nu nevar nekādīgi apklusināt savu cinisko iekšējo balsi, kas saka, a ja nu iemesls ir netik labi kā iepriekš gribējās biļešu pārdošanas rezultāti. Un arī katru reizi, kad pērku biļeti Airbaltic, bet lidot nākas ar iepriekš nedzirdētu avio kompānijas lidmašīnu, kur spārni salīmēta ar līmlenti, jautājumu kļūst ar vien vairāk.
Bet pelnošas un vērtīgas uzņēmumus, kuros Latvijas iedzīvotājiem, piemēram, investēt un gūt labumu, valsts šķiet par visām varītēm grib paturēt sev, stumjot ārā privātos investorus, kā TET un LMT gadījumā, kur kārtējo reizi viss par sarunām slepens un komerces noslēpums.
Nu, ja var saprast no pusvārdiem, tad tie darījumi varianti, kuri iekļauj publisku akciju tiežniecību, visi palikti malā.
Jā, tā nu sanāk, runājam vienu, bet darbos darām pavisam ko citu. Un iespējams, tas ir arī iemesls tam, ka no pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem 2023. Gadā tikai 8,5% jeb 600 miljoni ieguldīti Latvijā.
Kā stāstījām panorāmā, ieguldījumi Latvijā nav pat pirmajā vietā. Lauvas tiesieb 3 miljārdi no 7 ir nonākuši Īrijā.
Tas varētu būt skaidrojums ar to, ka Īrijā bāzēti tādi milži kā Microsoft, Apple un Amazon. Otrajā vietā ir Luksemburga. Tur ieguldīts vairāk nekā miljards Latvijas iedzīvotāju naudas.
No pasaules ziņām uzmanību piesaista Japānas autobūves industrijas mēģinājumu izdzīvot un atgūt konkurētspēju, it īpaši cīnoties ar Ķīnas uzņēmumiem. Gada nogalē parādījās ziņa par autoražotāju Honda un Nissan iespējamo apvienošanos. Tagad kļuvis zināms, ka šai savienībai, bet nu jau tagad varbūt trīs vienībai, varētu pievienoties arī Mitsubishi.
Pat no preses paziņojumiem un publicitātes foto bija noprotams, ka piemēram Hondas pusē šajā ziņā ir visai grūti pārkāpt lepnumam un atlikt malā seno konkurenci.
Par jaunu uzņēmumiem un idejām, kurām ir potenciāls kļūt par biznesu visas pasaules mērogā, pievienotajā vērtībā runājam daudz. Bet mazāk runājam par uzņēmumiem, kuri strādā specifiskā nozarē un saskarās ar visai unikāliem izaicinājumiem. Viena no sarežģītākajām jomām ir medicīna un veselība. Tur uzņēmumiem ne tikai jārada savs īpašais produkts un jārisina visas uzņēmuma augšanas problēmas, bet arī jārēķinās ar milzu kaudzu papildu sarežģījumiem. Kādi tie ir Rīgas Stradiņa Universitātes inovāciju centra direktora un Eight Health centra vadītāja Līga Žūka sāk gan ar ieguvumiem?
Tad, kad izdodās to visu sasniegt, tad atkal tā pievienotā vērtība šim te jaunu uzņēmumam tieši veselības aprūpē, man liekas, ir ļoti nozīmīga. Un arī eksporta potenciāls, man liekas, ir ļoti liels, jo ar veselības aprūpes sistēmas problēmām saskaramies, manuprāt, ne tikai mēs Latvijā, bet arī Eiropā. Ar ko jārēķinās? Es gribētu teikt, ka ir jābūt diezgan sistemātiskai pieejai, jāvirzās uz priekšu un, protams, jāatcerās vienmēr, kad veselības jaunuzņēmums ir pacientu centrēts jaunuzņēmums. Tātad tur ir jābūt, tiešām ir jārisina problēmas, kas pacientiem ir svarīgas, nozīmīgas, un šis risinājums ir jāveido tā, lai šis pacients tiešām viņu gribētu un būtu gatavs izmantot. Un tādēļ varbūt tas, ko mēs arī inovāciju centrā gribam vairāk attīstīt par to, ka tiešām veselības aprūpes jaunuzņēmumi tiekaties ar pacientiem, kuriem šis te jūsu risinājums būs nepieciešams, tiešām strādājiet, es nezinu, gribētu teikt roku rokā pie šīta risinājuma, lai viņš tiešām tirgū nonākot, jo būs ieguldīts gan daudz laika, gan daudz resursu, finanšu arī, un beigās tie pacienti saka, ka varbūt tas nav ērts vai tas nav tāds, kāda tam būtu jābūt, tad tas ir atkal jāiegūt jauni resursi.
Tieši medicīnas specifiskās prasības ir tā vieta, kur Rīgas Stradiņa Universitātes inovāciju centrs saskata savu īpašo kompetenci palīdzēt.
Tā mūsu ietekme, es domāju, ka mēs varam palīdzēt arī jaunu uzņēmumiem tieši medicīnas sektorā attīstīties, jo, protams, Rīgas Stradiņa Universitātes šīs ekspertīzes medicīnā mums ir mūsu kolēģiem visiem kopā ir ļoti augstas, un tā ir tā vieta, kur mēs labprāt palīdzētu jaunu uzņēmumiem un arī jau palīdzam, tikai atkal varbūt pietrūkst tās pacietības, jo viss jau grib uzreiz un ātri, un lai tas jaunu uzņēmums nodibinās, un lai ir produkti reģistrēti un tā tālāk, bet medicīnas sfēra ir ļoti strikti regulēta, un tur ir likumdošana, un tas viss, lai tās likumdošanas prasības izpildītu, ir nepieciešams ļoti ilgs laiks un arī finanšu ieguldījumu.
Ir tīpaši tiem jaunu uzņēmiem, kas jau ir izauguši no vienkārši idejas stadijas un jau ķeras pie praktiskā darba.
Tad, kad mēs skatāmies, ka jau vajadzīgi šie te pierādījumi, ka tiešām šis te produkts vai prototips ir atbilstoši pacientu vajadzībām, tad tur tiešām ieslēdzās jau diezgan liela finanšu resursu un tādēļ arī EIT health programmas dažādas ir tieši, kur, nu, protams, konkursa kārtībā piesakoties, prezentējot savu ideju, ir iespējams iegūt šo te finansējumu un arī mentoru palīdzību, lai tad tālāk attīstītos.
Šo sarežģīto ceļu praksē iet Latvijas uzņēmums Printimed. Viņu produkts ir mākslīgais zirnekļu zīds. Tas tapis Organiskās sintēzes institūta laboratorijās, un Printimed šobrīd strādā pie zīda komercializēšanas. Stāsta Jekaterina Romanova, Printimed vadītāja.
Šobrīd mēs esam tādā prototipēšanas stadijā, teiksim, mums ir izstrādāts prototips. Mēs šobrīd skeilojam mūsu ražošanas metodi un šo te tehnoloģiju, kā mēs ražojam mākslīgo zirnekļa zīdu. Nu, un turpinam attīstīt tad mūsu šo te produktu un nu, aptuveni pēc kāda gada mēs varētu uzsākt pirmo pārdošanu, tā kā materiālu pārdošanu. Vēl viens no pielietojumiem, pie kā mēs strādājam, ir membrānas priekš orgāniem uz čipu. Orgāni uz čipu ir tādi tā kā orgānu modeļi, kas izmantojas galvenokārt priekš pētniecības, nevis cilvēki ķermenī. Respektīvi, tad mēs varam priekš šīta pielietojuma, mēs taisam membrānas no mūsu materiāla, no mākslīgā zirnekļa zīda, un Tad tās membrānas, lūk, mēs plānojam uzsākt pārdošanu aptuveni pēc gada, jo tur nav vajadzīga tāda, nu, tā certifikācija, kā pieņemsim priekš sirdsvārstuļa, kur jāaiziet cauri klīniskajiem pētījumiem un tā tālāk, jo šis te pielietojums, viņš netiek izmantots cilvēka ķermenī, un līdz ar to mēs tad varam daudz ātrāk uzsākt to pārdošanu un daudz ātrāk sākt kādas ieņēmumus ģenerēt, bet šobrīd, jā, mēs vēl ieņēmumus neģenerējam. Šobrīd mēs esam vairāk tādā vēl izpētes stadijā un, teiksim, tādā produktu attīstības stadijā. Tā.
Uzņēmuma lielais plāns ir pašiem ražot mākslīgos orgānus vai vismaz daļu no tiem. Viņiem jau tapis prototips sirds vārstulim, bet novārtā nav atstāta arī iespēja produktu pārdot citiem izmantošanas veidiem, no brūču pārsējiem līdz tehniskajām vajadzībām.
Mūsu tā, nu, lielā doma un lielā misija ir, protams, radīt mākslīgos orgānus no šīta materiāla un ietvarus priekš mākslīgajiem orgāniem. Bet, nu, tas, teiksim tā, orgāni principā jau sastāv no daudz dažādiem tur elementiem. Tur nav vienīgais, pieņemsim, šis te mākslīgais zirnekļa zīds. Pieņemsim, lai radītu pilnu sirdi, ir vajadzīgs. Mēs varam radīt no mākslīgā zirnekļa zīda tādu kā ietvaru, uz kuru mēs varam apaudzēt ar šūnām, bet tāpat tālāk tur vēl ir jābūt sirds pumpim, pēc tam jādomā par vaskularizāciju. Un, nu, ļoti daudz tur ir visādu detaļu un elementu, kam ir jābūt, lai izveidot, pieņemsim, pilnu sirdi.
Un jā, printimēt viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tieši certifikācija. Kas uzņēmumam šobrīd pietrūkst?
Pirmais, protams, ir nauda. No medicīnas tehnoloģija tīpaši uzņēmumiem un tīpaši tādiem, kas, teiksim, grib ražot, izstrādāt medicīnas ierīci. Nu, investīcijas tiešām ir vajadzīgas ļoti daudz un ļoti lielas, gan priekš pētniecības, un tīpaši nedod Dievs, ja tur ir vajadzīga certifikācija un ir jātais klīniskie pētījumi un vispārējais, tad, nu, arī tas aizņem ļoti daudz laika un tas maksā ļoti dārgi. Tā kā tur ir tiešām ļoti vajadzīga liela nauda. Un liels atbalsts kā pētniecībām pēc tam komercializācijai. Vēl kas trūkst, es uzskatu, ka mums trūkst tomēr infrastruktūra Latvijā priekš šāda te veida tehnoloģiju radīšanas.
Un par infrastruktūru runājot, Romanova atzīst, problēmā ir divas daļas. Certifikācija ar visām pārbaudēm un pētījumiem Latvijā nemaz nav iespējams paveikt. Tā ir viena puse. Otra puse – medicīnas ierīču ražošana pie mums praktiski nav attīstīta. Ir vajadzīgs viens, pirmais veiksmes stāsts, kas sev līdzi vilkt un iedvesmot arī citus uzņēmējus. Līdzīgi kā IT, kur viens uzņēmums, kam izdodas, var radīt veselu nozari.
Pievienotā vērtība.
Šīs gads Baltijas biržā sācies ar plusu, lielākais kāpums Viļņas indeksam 2% klāt, 1,71% pieaugums Tallinai, bet Rīgai pieticīgs 0,4% plusiņš šā gada pirmajās dažās darbadienās.
Un mums ir jaunumi par mūsu investīciju portfeļu sacensību. Atgādināšu, lai ne tikai gudri runātu, bet arī paši paskatītos, kā tas ir. 2020. Gada nogalē abi nolēmām izveidot Baltijas biržas akciju portfeļus. Katrs atvēlējām 300 eiro, izveidojām ieguldījumu kontus.
Kas stipri atvieglo nodokļu nomaksu, nav jālauz galvu par regulārām atskaitēm, kamēr ieguldīto neņem ārā. Sadalījām arī ietekmes zonas. Man vairāk Igaunija, Rudītāja Lietuva, no... kā vēlāk gan atteicāmies.
Nu, un šo četru gadu laikā esam mācījušies un arī kļūdījušies.
Kādas bija tavas lielākās kļūdas?
Skatoties atpakaļ, un tad vienmēr ir viegli un patīkami runāt par to, kā tad bija jādara, laikam ir divas mācības. Viena – pašā sākumā nopirkt Grindex akcijas, samaksājot vairāk par tām, nekā pēc tam maksāja obligātajā akciju atpirkumā. Zaudējumu uz līdzenas vietas. Un otrs – iekritu emocionālās cenas kāpumu lamatās. Tad, kad Igaunijas tirgus bija karsts kā pīrādziņš tikko no krāsnes, nopirku Enefit Green akcijas, kas tagad ir gandrīz par 40% lētāks nekā brīdī, kad tās pirku. Nu, no tā morāle nevienmēr tas, kas ir dārgs šobrīd un visi to grib, ir laba lieta.
Man arī ir pāris mācības. Pirmā šķiet nespēja saprast peļņas fiksēšanas konceptu, jo bija visai priecīgs pirmajā gadā par Igauņu kūpbanku akciju cenu pieaugumu, kur mans funktieris, ka no visām bankām tieši viņiem Covid ierobežojumi būs visizdevīgākie, realizējās vairāk nekā 100% peļņā, jutos tāds gudrs, bet brīdī, kad pašam šķita, ka nu jau viņu cena ir stipri pārvērtēta, kaut kā emocionāli savu čempionu nespēju pārdot, jeb piefiksēt peļņu. Pēdējā gada laikā Igaunijas tirgu ir notikusi, sauksim to par korekciju, un mans portfelis koriģējies līdz ar to stipri negatīvā virzienā. Otra mācība – pasivitāte, jeb tā paralizējošā sajūta, kad kāda no pozīcijām ir ilgu laiku mīnusos, nedara neko, tā arī neesmu sev pats nodefinējis, ko ar tādām kā Tallink akcijām iesākt. Ir sajūta, ka kādreiz jau no Covid šis uzņēmums atgūsies, bet cik liederīgi ir tur turēt naudu, kas trīs gadus principā dara neko, man pašam sev atbildes arī nav.
Nu, mēs te tā runājam, it kā būtu viss slikti LV, bet nu tā i netuvu nav. Mums par labu nostrādāja tas, ka portfeļus izveidojam Covid laikā biržu kritumā, un aizvadītajos gados kopējais portfelis tomēr ir patīkami audzis. Dramatisku mūziku lūdzu, un Jāni, kāda ir tava portfeļa vērtība?
Jā, nav jau slikti. Man, protams, pirmais ieguldījuma gads sabojāja mani, jo redzēju kopējo portfeļu kāpumu par vairāk nekā 60% un pēc tam tik lēnām esmu slīdējis lejupu, gūstot attiecīgi arī šīs mācības. Šobrīd sākotnē ieguldītie 300 eiro ir 396 eiro un 80 centu vērti. Procentuāli ienesīgākais ir būvniecības uzņēmums Merko Ehitus, tā akcijas 140% plusā no iegādes brīža, kā arī Kupang turās ap 90% peļņu joprojām. Kredītu mocītais Nordekon un ģeopolitisku notikumu ietekmētā Tallinas osts savukārt ir nesuši man lielākos zaudējumus, abi ap 35% mīnusā.
Nu, un man nu patās ir liela dilēma. Nit kā jau nav smuki dikti lielīties, bet nu ļoti gribās. Mūsu mazajā sacensībā šobrīd esmu līderi. Mani 300 eiro šogad laikā izauguši līdz 494 eiro un 87 centiem. Tas ir 64,96% pieaugums no ieguldītās summas. Procentuāli lielākais vērtības kāpums – lauksaimniecības un pārtikas nozares Lietuvas uzņēmumam Akola Group. Tas ir bijušais Linas Agro. Tur cenā ir 92,71% kāpums salīdzinot ar to, cik par akcijām samaksāja tās pērkot. Nu, un ja par patīkamo, zini, kas man visvairāk patīk ieguldot mūsu portfeļos?
No.
Dividendžu izmaksāšana. Tas ir tik patīkams mirklis, kad atnāk paziņojums, ka kontā ir ieripojis lielāka vai mazāka naudiņa.
Nu, nezinu gan. Parasti jau to dividendžu izmaksa savukārt nozīmē automātisku pašas akciju vērtības proporcionālu samazinājumu. Tāds ne silts, ne augsts sanāk. Tu laikam tad esi tāds emocionālais investors, ja tas tevi iepriecina.
Nu, vispār esmu gan. Un priecājos, ka to sapratu ieguldot mazajā pievienotās vērtības portfelī. Nevis ķēros vispirms pie lielāku summu ieguldīšanas. Tagad vismaz nojaušu, kāda ir man domāšanas trūkumi, nu, vai īpatnības, un kā to labot.
Bet raugoties nākotnē, esam nolēmuši mazliet mainīt nosacījumus un mūsu portfeļos investēt papildu naudu vismaz reizi pusgadā, un šogadu sāksim ar vēl 150 eiro klāt, kurus, nu, tad domāsim, kā ieguldīt. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, reālajā dzīvē cilvēku uzkrājot bieži vien papildina savus portfeļus, un tad nākas domāt, kur likt šo papildus naudu.
Otrkārt, nav ko gulēt uz Covida lauriem. Mēs te lielāmies ar saviem kāpumiem, bet nu būsim godīgi. Tie ir vairāk pateicoties veiksmīgam starta laikam.
Un treškārt, mums būs iespēja nepārdot esošās akcijas, izmēģināt ko jaunu, piemēram, kādu akciju sākotnējo piedāvājumu.
Vai obligācijas. Uz tām jau labu laiku skatos ar interesi, varbūt beidzot jāsaņems un jāpamēģina. Starp citu, vai tev jau ir doma, kur ieguldīt?
Jāņem kaut kas no Lietuvas puses, manuprāt, jo to man portfelī ļoti maz. Jāpaskatās arī ar to alūksnes olu uzņēmumu šķiet tur tagad tāda godīgāka cena akcijām nekā bija sākotnējā piedāvājumā.
Man šobrīd konkrēta ideja gan nav, bet nu steikši ir jāpadomā, jo naudai gulēt bez pielietojuma neklājas.
Vai mēs izdomāsim, kur ieguldīt? Par to jau nākamajā pievienotajā vērtībā.
Ar to arī izskan šodienas redzījums pievienotā vērtība. To vedoja Rudīts Pakosku no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Par skaņu rūpējās Renārs Šteimans.
Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā redzījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.